Antradienį Europos parlamente vyko spaudos konferencijoje, kurioje iš esmės nieko naujo nebuvo pasakyta, tik tai, kad visi reiškia susirūpinimą ir ragina įvesti sankcijas. Tačiau kokias sankcijas, na ir užsienio reikalų komiteto pirmininkas nepaminėjo ir, na, nežinau, kažkodėl tai ir pabijojo ir pavardės galbūt įvardinti, kokiems žmonėms turėtų būti taikomos tos sankcijos. Užsienio reikalų ministrai renkasi Briuselyje ketvirtadienį ir kokie sprendimai planuojami, na vis tiek jau kalbama ir apie tas sankcijas, atrodo visai rimtai. Štai ir Prancūzijos prezidentas su Vokietijos kanclere spaudos konferencijoje. Apie tai kalbėjau, reiškia visokius susirūpinimus eilinį kartą, bet vis dėlto, ar galima tikėtis konkrečių veiksmų?
Tikrai manau, kad pagaliau bus imtasi konkrečių veiksmų, kurių Europos parlamentas prašo jau kelintą savaitę iš valstybių narių. Ypatingai mūsų rezoliucijoje praeitą savaitę, kur labai aiškiai buvome išsakę rekomendaciją paruošti tikslinę sankcijas prieš Ukrainos pareigūnus susijusius su smurto naudojimu ir žmogaus teisių pažeidimais. Kaip minėjote, iš tikrųjų vyks neįlinis užsienio reikalų tarybos posėdis ir 28 valstybių užsienio reikalų ministrai po pietų turėtų sutarti dėl tikslinių sankcijų paketo. Aišku, sunku iš anksto kalbėti prieš pačių ministrų susitikimą, tačiau manau, kad žinant įvairius signalus iš sostinių, kad yra labai didelė tikimybė, kad bus sutarta dėl to paketo, kuris gali apimti tiek tikslines vizų apribojimo, tiek ir bankų sąskaitų arešto sankcijas prieš individus, kurie buvo susiję konkrečiai su smurto proveržiu Ukrainoje ir gausiai žmogaus teisų pažeidimais.
Kiek jų gali būti ir kas tokie, na, tie individai, jeigu maždaug aiškus tas sąrašas?
Na, žinoma, vėlgi, tuo negalėčiau kalbėti apie konkrečius žmonės negalėčiau spekuliuoti.
Tai bent jau kiek jų gali būti?
Irgi skaičius nenorėčiau įvardinti, tačiau be jokios abejonės, kad yra svarstomos konkrečios pavardės, konkretus žmonės ir jau ne pirmą savaitę tiek valstybės narės, tiek ir Europos institucijos.
Na, bet vis dėlto kokiu mastu man labai įdomu, na, 3 ar 300, kiek, ta prasme, bent jau dešimtim kalbama vienetais ar šimtais apie tuos žmonės, kuriems gali būti taikomos sankcijos?
Na, kaip sakyti, kadangi, kaip minėjau, tai yra susijęs su žmonėmis, kurie susiję tiesiogiai su sprendimo priėmimu ir su pastarais įvykiais Kijeve, tai because abejonės, kad mes nekalbame apie šimtų žmonių, mes kalbame apie žmonių grupę, kurie susiję su aukščiausiais ir svarbiausiais sprendimais. Ir vėlgi tiek Jungtinėse valstijose rinkosi valstybės departamente atstovai, diplomatai svarstyti jų sąrašo, tiek ir pas mus Europos Sąjungoje vyksta konsultacijos dėl konkrečių pavardžių ir konkrečių asmenybių, tačiau kol kas yra anksti tą skelbti. Aš buvau ir susitikęs su aukštų pareigūnų iš valstybės departamento Vašingtone ir matymas yra labai panašus tiek Vašingtone, tiek Europoje. Skirtumas gal tik tas, kad Jungtinės valstijos turi šiek tiek lankstesnę galimybę taikyti tokius apribojimus ir taikyti juos greitai ir neturi dažniausiai teisinių įpareigojimų skelbti tą sąrašą viešai. Kai tuo tarpu Europos Sąjunga jau nusprendusi visada sąrašą paskelbė viešai savo oficialiame žurnale. Todėl, na, nemanau, kad reikės ilgai laukti. Jeigu bus toks sprendimas, tai turbūt gana greitai paaiškės ir prieš kuriuos asmenis tos individualios sankcijos yra taikomos.
Štai pasirodė dar pranešimas, kad Rusija prašo Europos Sąjungos prikalbinti Ukrainos opoziciją bendradarbiauti. Kaip tai galima paaiškinti?
Na, iš tikrųjų, iš Rusijos pastaruoju metu, ypatingai šiandien ir vakar, liejasi labai daug pareiškimų tiek iš ministro Lavrovo ir iš kitų pareigūnų, tiek Dūmoje, tiek užsienio reikalų ministerijoje, kurie visiškai nestebina, kurie yra nuspėjami ir jau gana stipriai pasenę, prasilenkiantis tiek su tikrove, tiek su sveiku protu, kaltinantis Europos Sąjungą dėl neva kišimosi į Ukrainos reikalus ir neva sudarimo sąlygų dabartiniai krizei ir smurtui. Na ir toks, kaip sakyti, požiūris primena tą seną anekdotą apie puodą, kuris juokiasi, kad keptuvė irgi yra juoda. Tai iš tikrųjų nemanau, kad protingi ir įvykių sekantys žmonės visame pasaulyje galėtų būti supainioti tokiais pareiškimais. Ir tai, kad užsienio reikalų ministras bando kaip ir Ukrainos valdžia suversti kaltę būtent opozicijai šituo klausimu, kai visiems yra aišku, kad vakarykštė situacija ir 26 nužudyti žmonės, 600 sužeistų žmonių ir 58 sulaikyti yra yra rezultatas ne opozicijos kažkokių tai klaidų, o būtent valdžios nesugebėjimo imtis nuo širdaus dialogo, nesugebėjimo išbristi iš dabartinės krizės, valdžios testinio imitavimo dialogo, testinio melavimo ir bandymo išsisukti ir temti laiką. Tai žinoma, kad tie kaltinimai opozicijai dėl situacijos nevaldymo, kaltinimai Maidanui, kad jis yra radikalų ir fašistų prieglauda, ne tik kad prasilenkia su realybė, bet iš tikrųjų yra negarbingi.
O ar galima tikėtis dar kokių nors sankcijų, bet tų tokių asmeninių, na, kaip minėta, vizų apribojimą arba sąskaitų šaldymas, ar dar apie ką nors kalbama?
Na, Europos Sąjunga neturi, sakyčiau, didesnių ginklų savo arsenale šiuo metu. Niekas nekalba apie sankcijas pačiai valstybei. Turime minėti ekonominės sankcijas, to neprašo nei pilietinė visuomenė, nei įvairios nevyriausybinės organizacijos, nes tai aišku, jeigu vienas smogtų pačiai valstybei, ko niekas nenori.
Taip.
Smūgis turi būti tikslus, selektyvus ir nukreiptas prieš to žmonės, kurie būtent yra atsakingi už žmogaus teisės pažeidimus. Todėl tų sankcijų pritaikymas tikrai gali būti labai efektyvus. Klausimas tik tai žino, kam, kada ir kiek. Tačiau puikiai žinome, kad ypatingai Ukrainos politinis ir ekonominis elitas tų sankcijų labai bijo, skirtingai negu Baltarusijos politinis elitas, kuris neturi tiek daug nei finansinių, nei kitų interesų Europoje, neturi tiek daug sąskaitų, banko sąskaitų Europos Sąjungos šalyse ir tiek daug verslo interesų Europos Sąjungos teritorijoje. Todėl tie žingsniai tikrai nebūtų simboliniai, o būtų labai netgi skausmingi kai kuriems labai aukšto rango pareigūnams Ukrainoje. Šalia norėčiau priminti, užmiršau paminėti pačią pradžią, kad taip pat ir mes Europos parlamente, prezidentas Šulcas šaukė skubų Europos parlamento pirmininkų konferencijos posėdį prieš pat ministrų susitikimą, kuriame mes esam pakvietę komisarą Fiulę aptarti tolesnės strategijos ir pasiūsti tam tikrus signalus irgi ministrams. Na ir kartu bus svarstoma praeitos savaitės rezoliucijos priimta nuostata dėl Europos parlamento specialios misijos siuntimo į Ukrainą. Tai irgi gali būti sprendimai šiuo klausimu. Iš esmės, kaip matėte praeitą pirmadienį, na, pirmą kartą buvo užuomina paskelbta išvadose tarybos tiek dėl sankcijų, tiek dėl finansinės paramos ir dėl europinės perspektyvos, tačiau visos trys užuominos buvo paslėptos po labai miglota diplomatinė kalba, kuri galbūt yra puikiai suprantama Europos diplomatams, politikams ir biurokratams, tačiau kurią reikia išversti į žmonių kalbą ne tik tai žurnalistams, bet ypatingai Ukrainos žmonėms ir Ukrainos valdžiai. Tai aš tikiuosi, Europos parlamento vadovybė, ypatingai pirmininkas Šulcas, tikisi, kad taryba kalbės žmonių suprantama kalba ir pasiūs dvigubą signalą, tiek aiškios kredibilios sankcijų grėsmės signalą, tiek ir aiškaus kredibilaus finansinio paketo signalą, jeigu situacija bus suvaldyta taikiai. Abu šitie pasiūlymai turi būti tikri ir kredibilūs, o ne tik tai pasvarstymai.
Radijo stočiai FM99 pasakojo Europos parlamento pirmininko patarėjas Arnoldas Pranckevičius.